Věřící a milovaní, máme další možnost otevírat svatá písma, takže si je otevřeme i dnešního večera. Otevřeme si epištolu Timoteovi, 6. kapitolu, a budeme tam číst pouze 2 verše. 1. Timoteova, 6. kapitola, budeme číst 2 verše. Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, ať je, jakožto bratry, nectí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným. To je text, který byl zvolen pro dnešní večer. Možná se zdá krátký, ale je velmi bohatý a zajímavý, protože hovoří o něčem, co si myslím, že nám většině je blízké, s čím nějaký vztah a zkušenost máme, a to je vztah k zaměstnání, k zaměstnavateli, k práci. A myslím si, že každý se v tom někde můžeme najít, nebo jsme se možná mohli dříve najít. Já bych vůbec si dovolil položit otázku, jaký je nebo má být vztah křesťana k práci. Možná někdy mohou být ty pohledy, že to je nějaké nutné zlo. Někdy se říká, že práce je zábava chudých, že prostě musíme chodit do té práce, abychom nějak se uživili, ale radši bychom dělali něco jiného, raději bychom se sloužili pánu. Možná závidíme těm aktivním důchodcům, které vidíme a za které jsme vděční. Nebudu je jmenovat, abych jim neubíral nebeskou odměnu, ale je to velké požehnání, když takové bratry a sestry máme mezi sebou, kteří přece nemají ta omezení, jak my zaměstnanci si nemůžeme ten čas vždy naplánovat, jak chceme. Přesto si myslím, že ten vztah k té práci by tak záporný nebo takový rozporuplný být neměl. A já se to pokusím ukázat na jednom textu, na tom, co říká Bible o práci. A začněme skutečně od Adama a podívejme se do knihy Genesis, co tam je řečeno o práci, jaký tam je vztah k práci. Kniha Genesis, 2. kapitola, a přečtu tam 15. verš. Tam popisováno, jak pán Bůh stvořil člověka. Až ho stvořil, tak si čteme následující slova. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Co ten verš nám říká docela důležitého? Že Adam měl práci. Ještě něco? Odpovědnost. Zeptám se, vy většinou jste písmáci, takže budete vědět. Tady ten text, ta situace, to pověření, které pán Bůh dal člověkovi, aby obdělával a střežil zahradu, bylo to před tím, než člověk zhřešil, nebo až poté? Bylo to před tím. Takže ten úkol pracovat dostal člověk ještě před hříchem, ještě před pádem. A to je docela důležité si uvědomit, protože my pak v Genesis čteme po tom hříchu, že došlo k prokletí země, ke zlořečenství, a tam v 3. kapitole od 17. verše je pak řečeno člověkovi, že bude v potu tváře, budeš jíst svůj chléb. Jo, jakoby je to spojeno s určitým prokletím. A možná, když se hovoří o práci, tak se nám nejdříve vybaví ta 3. kapitola, ten pod té tváře. Možná to někdo zakouší, že si takto na ten chléb musí vydělávat. Nicméně to nebyl původní boží záměr. Pán Bůh tu práci pro člověka dal už na začátku stvoření. A to nám něco ukazuje. Člověk byl přece stvořený k tomu, aby byl k božímu obrazu. To byl důvod, proč Pán Bůh stvořil člověka, aby byl Božím obrazem. A Pán Bůh také pracuje. Pán Bůh je aktivní. I v Biblii se nám představuje jako Bůh, který pracuje. I Bůh, který umí odpočinout a dává odpočinek, ale je to Bůh, který tvoří, který je tvůrčí, který má nějaký plán a ten plán uskutečňuje, ten plán naplňuje a přivede ho do svého cíle. A člověk má být k Božímu obrazu. Takže člověk má vyjadřovat i tu tvůrčí schopnost, i tu schopnost tvořit, pracovat, naplnit nějaký plán. Tak to Pán Bůh člověka stvořil, takový s ním měl záměr. To, že potom po tom hříchu, po tom pádu, ta práce je spojená, řekněme, s jakýmsi zlořečenstvím, je pravda. A zakoušíme to možná mnozí nebo někteří třeba i v té práci, ale to neznamená, že padl ten Boží záměr, že ta práce je něco, co Pán Bůh člověkovi dal. Takže možná, když si toto uvědomíme, tak potom i ten náš postoj k té práci může být jiný. Že už to možná nevidíme jako nutné zlo, ale můžeme to zkusit vidět jako příležitost. I ta civilní zaměstnání, která máme, můžeme vidět jako příležitost ukazovat Boží charakter, ukazovat na Boží obraz. I v té práci si mohu uvědomit, ať dělám jakoukoliv práci, že tam jsem proto, abych i v té práci byl k Božímu obrazu. Abych ukazoval, jaký je Pán Bůh. A věřím, že když se takto na to podíváme, tak možná už ten pohled nebude, že se mi do té práce nechce a do jisté míry ta práce bude jakousi službou, kterou děláme, nebo bohoslužbou by se dalo říci, že vše, co děláme, má být Pánu Bohu ke slávě. Takže to mě ten text docela pomohl v tomto směru, nebo učí mě to možná, abych se na tu práci díval jinak, protože někdy skutečně mám ten pocit, který jsem říkal v úvodu, že bych raději dělal jiné věci, ale vidím, že to je Boží vůle, aby člověk pracoval. Takže to byl vztah k té práci jako takové. My tady v té 6. kapitole Timotea, kterou studujeme, si čteme o otrocích. Když někdo je pod tím otrockým jihem, možná jednak se nám může zdát, že je to vzdálený text, že se nás to netýká, ale myslím si, že ten text je o vztahu mezi jakoby podřízeným a nadřízeným, nebo tím, kdo má nějakou povinnost vůči nějaké autoritě. Takže si myslím, že je to text, který se nás týká, se kterým se můžeme nějak ztotožňovat. Možná jen taková poznámka k tomu otroctví. Pro nás, lidi 21. století, to zní jako něco hroznýho, strašného, špatného. Možná takovýma očima na to nazíráme. Nicméně to byl prostě tehdejší systém společensko-ekonomický, fungování té společnosti. A asi těžko ho soudit dnešními pohledy a dnešními měřítky a očima. A dokonce, když se díváme i do Bible, tak vidíme, že ti otroci měli jakási svá práva, mělo s nimi být nakládáno určitým způsobem. Minimálně měli nárok na jídlo a střechu nad hlavou, což třeba mnozí námezní dělníci neměli. Když si čteme tam o těch, a teď nevím, to byli ti, co šli pracovat na vinici, myslím, tak prostě čekali, až někdo najme, pošle je tam, aby za ten denár mohli pracovat a možná je někdo taky nenajal a pak ten denár nedostali. A neměli si za co koupit chleba. Ten otrok tu práci měl a tím pádem i ten chleba a tu střechu nad hlavou. Takže to může trošku měnit ten náš pohled na tu pozici. Kdybychom se chtěli dívat do knihy Exodus, tak jenom letecky se můžete podívat do 20. a 21. kapitoly. Tam je spousta příkazů pro starozákonní Izrael, jak měli nakládat s otroky. Tam řečeno například 21.2., že po 6 letech měl být otrok propuštěn na svobodu. Teď tam byli chráněni před nějakým zneužívajícím jednáním. Pokud mu ten pán ublížil, zase měl dostat svobodu. Byly tam tresty, pokud páchal násilí na tom otrokovi. Platila pro ně sobota. I ti otroci měli mít sobotu v Izraeli. Takže vidíme, že to nebyl možná kus hadru, jak si můžeme myslet. A i ti pánové těch otroků měli určité závazky, protože jde mi takové přísloví a říkali, kdo kupuje otroka, tak kupuje sebe za pána. Že i ten pán má nějaké závazky. To, že to otroctví, že to nemusím jakoby tak odsuzovat, je i z toho důvodu, když přišel Pán Ježíš Kristus, tak se v podstatě do této role postavil. Když budeme číst epištolu Filipenským, 2. kapitolu, tam je ten známý ten chvalospěv nebo hymnus, jak se tomu říká, a tam si čteme, že Pán Ježíš Kristus zmařil sám sebe a že přijal způsob otroka. Doslovně tam je, že Pán Ježíš přijal způsob otroka, takže Pán Ježíš se taky postavil na tento, na tu úroveň, na tento level, bych řekl. Takže to není něco zase, nad čím bychom možná museli tak ohrnovat nos. I my jsme nazýváni, že jsme otroci pro Pána Ježíše Krista. Já proč o tom otroctví mluvím, protože by mohla být myšlenka, že přece se to neslučuje s křesťanstvím a že by se měl proti tomu nějak bojovat, vystupovat. Ale vidíme, že Pán Ježíš Kristus proti otroctví nevystupoval, ani žádný z apoštolů. Naopak Pán Ježíš Kristus se do té role otroka postavil. Tak mě to ukazuje ještě jednu důležitou věc, že úkolem křesťana, křesťanství není bojovat proti nějakému sociálnímu systému nebo proti tomu společenskému zřízení. Ani tehdy věřící nebojovali proti otroctví, proti tomu otroctví ve smyslu té práce, ale proti jakému otroctví my máme bojovat a to je ten náš úkol, který máme. Proti otroctví hříchu. My vlastně všichni jako křesťané jsme bývali otroci. Byli jsme otroci hříchu. Boží moci, díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho krvi jsme byli zachráněni, byli jsme vysvobozeni z toho otroctví hříchu, abychom nyní sloužili a možná můžeme říct otročili v tomto slova smyslu Pánu Ježíši Kristu, ale ne abychom otročili hříchu. A to je to, co Pán Ježíš Kristus přišel udělat. On přišel osvobodit to naše nitro od otroctví zlého, od otroctví hříchu. Ne, že by přišel osvobozovat a dělat nějakou sociální revoluci na zemi. Možná to učedníci čekali, kdy teda zasáhne proti těm okupantům, Římanům a on nic, on se nechá ukřižovat. Jo? Nějakým to nesedělo, toho konceptu vysvoboditele. Ale on přišel vysvobodit ta naše nitra. Jo? A to stejný je úkol nás křesťanů. Si myslím primárně na toto cílit. Abychom my ukazovali, no, přinášeli tu vnitřní změnu. V tom sociálním systému, kde jsme, věřím tomu, že v každém sociálním systému, ať je to otrocké zřízení, ať je to feudalismus, ať je to socialismus nebo kapitalismus, se dá být křesťanem a žádný z těchto systémů nás od toho bytí křesťanem, od toho života s Pánem nemůže oddělit. Některý systém nám to může stížit, který systém pro ten život s Kristem, některý nám to může zlehčit, byť možná někdy jenom zdánlivě, jak to vidíme v té dnešní době, ale žádný ten systém nás od toho přece nemůže oddělit. Čteme i v písmu, že není, nic nás neodloučí od Kristovy lásky, ani žádný z těchto systémů. A taky ten úkol církve si myslím, že není v prvé řadě bojovat proti třeba tomu otroctví. Nedělal to nikdo z apoštolů, ale bojovat proti tomu otroctví hříchu. A to otroctví hříchu je vlastně všude, v každé zemi, i u nás. A jde o to, abychom skutečně přinášeli tu vnitřní změnu, aby se lidé v prvé řadě měnili zevnitř, aby se měnila jejich nitra, aby ta nitra, která jsou odvrácena od Pána Boha, zaměřená k hříchu, by se mohla vrátit k Pánu Bohu skrze Pána Ježíše Krista. A pak ten změněný člověk, ten vnitřně změněný člověk, znovu zrozený člověk, může potom přinášet změnu do toho svého okolí. Potom má možná jiné postoje, jiné projevy, jiné jednání a může docházet k té změně zevnitř. A to si myslím, že je to, co chce evangelium, k čemu nás Pán Bůh vyzývá. A takhle si myslím, že bychom my na ty věci měli nazírat. Říkám, že máme být třeba neteční před nějakým možná bezprávým násilím, ale skutečně nevidím plný úkol církve ve velkém sepisování peticí a takové věci, co se dějí, protože ty volají po té vnější změně. A říkám, my máme cílit k té vnitřní změně. Tak to mě i ten text o těch otrocích ukázal tady tyto myšlenky. Co se chtělo od těch otroků, nebo říkejme klidně zaměstnanců, bylo to, aby respektovali svého pána. To ten text jasně říká, kdo nosí otrockého, či kdo je podřízen nějaké té službě, ať prokazuje svým pánům veškerou úctu. Či má ten služebník plně respektovat svého pána. Už jenom z toho titulu toho postavení, protože je tu služebník a pán a díky tomuto vztahu, díky této hierarchii má toho pána respektovat. Aniž by tam byl prostor pro nějaké subjektivní hodnocení toho pána. Tento pán je dobrý, ten si zaslouží respekt, ten není dobrý, tak si nezaslouží respekt. A myslím si, že to je dobré si uvědomit a zase pro mě to bylo napomenutí i pro to vystupování v té civilní práci. Jakoby nemám problém s uvědoměním toho, že člověk má být svědectvím těm svým kolegům a vůči ním má projevovat ten křesťanský charakter. A to si myslím, že nám je asi jakoby jasné, jestli k tomu vedem, vyučujeme. Ale stejně tak ten křesťanský charakter máme projevovat vůči svému nadřízenému, vůči svému zaměstnavateli. Jo, a tam možná je to trošku větší boj pro nás, zvlášť, když třeba vidíme, že nebo se nám může zdát, že ne vždy musí mít pravdu ten zaměstnavatel, že by se věci dali dělat lépe. To vidím třeba i v té státní správě, že na ta vyšší místa jsou třeba posazováni lidé, kteří tomu nemusí vždy tak rozumět. Přesto tady nemám prostor pro to hodnocení a Pán Bůh říká, abych i tyto, jsou-li mě nadřízení, tak je mám respektovat. Právě proto, aby Boží jméno nebylo tupeno. Protože pokud já nebudu svého nadřízeného respektovat, budu ho třeba pomlouvat, budu říkat, jak je hloupý, špatný a tak dál, a nebudu ho poslouchat. A vedle toho budu kolegům říkat, ale já věřím v Pána Ježíše Krista, je to můj pán, já ho poslouchám, já mu sloužím. No tak ti kolegové si to propojí a řeknou, aha, no tak když on takhle mluví o svým nadřízeným zaměstnavateli, o tom svým pánovi, tak kdo ví, jaký má vztah k tomu Pánu Ježíši Kristu. Možná ho taky neposlouchá, kdo ví, jestli jo, o něm neříká něco nepatřičného. A to je to tupení toho Božího jména, kterému se my máme vyhnout. Jo, tady to celé je o tom, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Takže se nedívejme jenom na to, jaký máme vztah ke kolegům, ale i možná, jaký máme vztah směrem k těm vyšším místům. A i ta bychom měli respektovat, protože jsou nám předložena. Měli bychom skutečně mít i úctu ke svému nadřízenému, ke svému zaměstnavateli. Možná bychom se měli zbavit toho českého, možná i trošku toho švejkovského, že ta kritičnost a ta opozice vůči těm nahoře, že my dole nějak to musíme zvládnout a díváme se skrz prsty vůči těm nahoře, tak tady ten text nám říká, že to činit nemáme. Ani když ten nadřízený je nevěřící, a tím tuplem ne, když je to věřící. Čili my máme respektovat všechny své nadřízené zaměstnavatele, pány, a o to víc jsou-li to bratři. Což je zajímavá situace, pokud máte jako nadřízeného někoho věřícího a je to bratr, tak tady ten text říká, no naopak to je dobře, že sloužíš tomu křesťanskému nadřízenému, protože pak užitek z té práce má ten, kdo je tvůj bratr, ten milovaný, ten věřící má užitek z tvé práce, tak o to líp dělej. No, služ věrně všem, o to víc, možná s tou větším motivací, zapálením pro toho věřícího bratra. Ono by to mohlo někoho svádět k myšlence, když by měl křesťanského nadřízeného, tak co mě vlastně má jako říkat, když jsme bratři, jsme prostě na stejné přece rovině. Teď si vezmu verš třeba s Galackým, že jo, 3. kapitoli, 28. verš, a již není, že muže a ženy a otroka a pána, jo, jak to tam přesně je, tak jako co mě bude někdo povídat. Ten text s Galackým hovoří o přístupu k Boží milosti, ke spasení, a tam skutečně tyto věci, co jsou nějaké společenské rozdělení, genderové a tak dále, to prostě nehraje roli a k Boží milosti máme všichni stejný přístup v Pánu Ježíši Kristu. Ale jako věřící jsme postaveni do té pozemské reality, kde jsou nějaké vztahy. Jsou tu muži a ženy se svými rolemi a je dobře, aby ty role měli. A kež je obhájujeme i v té dnešní době, která proti tomu bojuje. tak jsou i role zaměstnanec a zaměstnavatel. Takže když jsou dva bratři v této roli, tak v tom pracovním prostředí ten zaměstnanec má to nadřízeného respektovat. On je, tak je to můj bratr, už ho tak nemusím poslouchat. Naopak to máme vnímat jako požehnání. Já skutečně bych chtěl, možná to patří do těch svědectví, ale si to většinou neumím tak utřídit, poděkovat i Pánu Bohu, že mě v té cílení práci tak svým úžasným způsobem žehná, že mě poslední dobou dává nadřízeného, který se hlásí k Pánu Bohu. Často v těch konkrétních projevech to třeba nemusí být vidět, ale obecně se k němu hlásí, chodí pravidelně do kostela a jednou právě za mnou přišel a říká, no, já každou neděli při těch kázáních slyším, že máme sloužit Pánu Bohu, že nemáme zakopávat ty hřivny. Já vím, že to neposlouchám, ale tak aspoň nebudu tobě bránit, abys mohl sloužit, takže bys potřeboval odejít dřív, jo, někam jedeš nebo něco takového, tak tím to nebudu bránit, abych teda aspoň kousek nějaké té hřivny nebo možná to chtěl nějak splatit. Mám tady odpovědnost před Pánem, ale já to byl jako úžasný požehnání od Pána Boha, úžasný zaopatření, že i v té práci Pán Bůh se o člověka stará a provází ho. V minulosti jsem pracoval i pro nekřesťanského pána, despotes v tom řeckém textu, ale to není myslím nějak negativně, že to je i u Pánu Bohu nic řečeno. Taky jsem to vnímal jako požehnání, že jsem se něco naučil, ale jednou to dospělo do té fáze, že si mě pozvali ti nadřízení, že si pohovoříme o zvýšení platu, hezky, zajímavě. Nakonec to vylezlo, že zvýšení by bylo jedině, kdybych teda pracoval ještě přes časy a o víkendech a podobně. A že se jim moc nelíbí, že prostě v úterý jsem vedl mládež, potřebuji do mládeže, že střelové zhromáždění, v pátek jsem chodil na modlitební, takže nemám moc času na ty přesčasy, jo. Byť ta zhromáždění začínala až o 16:30, já jsem měl končit v 17:00, tak mi bylo naznačené, že se mi to úplně jako nelíbí. Jo. A den před tím rozhovorem přišla nabídka, abych přešel pracovat pro stát. A já jsem se modlil za to, mě Pán Bůh ukáže. Já jsem nevěděl, necítil jsem sám úplně potřebu a tím odejít, tak mě Pán Bůh ukáže, jak se mám rozhodnout, a druhý den byl ten rozhovor tady s těmi nadřízenými, kteří mi říkají, no nám, se nám to už moc nelíbí, že ty máš ještě nějaké jiné věci, které považuješ za důležité, tak jsem to viděl, že Pán Bůh prostě odpověděl a otevřel něco nového po určitém čase, a tak jsem na tu nabídku kývl, přešel jsem a jsem za to vděčný. Úžasným způsobem mě tam Pán Bůh provází na tom úřadu a dopřál mi takových věcí, které se člověku až by nezdály. I to, že můžu kam být i v kontaktu s věřícími na pracovišti, jak směrem nahoru k nadřízeným, tak i směrem dolů, což je taky zvláštní. Člověk může modlit jak s nadřízeným, tak podřízeným. A je to Boží milost, kterou Pán Bůh dává. Takže jsem mu za toto chtěl vyjádřit možná obdiv a poděkování. A tak se mi to spojilo tady s tím textem, který probíráme, který nám ukazuje, jaký máme mít postoje v tomto světě, i v tom pracovním, ať už postoj k té práci, tak i k těm lidem, s kterými se setkáváme. A o co tam jde, je o to, aby to učení a Boží jméno nebylo tupeno, ale naopak jde o to, abychom byli za všech okolností tím dobrým svědectvím, tím světlem a tou solí. Tak kéž nám Pán Bůh dává sílu, ať obstáváme. Amen.